Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan vam praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Ovo su talasi Radio Svetigore. Na početku smo emisije Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog vam pomaže.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče Gojko, predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom praznika, da kažete nešto o Svetom Savi.
Pošto ima dosta ovih dana prilika da se čuje riječ crkvenih propovjednika i besjednika na akademijama o ličnosti i o životu Svetoga Save, ja bih pokušao da u najkraćim crtama tu temu učinim aktuelnim za naše slušaoce, da nekako približim razloge radosti nas hrišćana danas kad proslavljamo Svetoga Savu. Evo, recimo, ovih dana naši slušaoci su u prilici da vide uspjeh, recimo, mladih ljudi koji su, da kažemo, odavde iz naše sredine. Jutro smo mogli da vidimo da je, recimo, jedan mladi teniser iz Beograda postao najbolji na svijetu, osvojio jedan turnir u Australiji. Onda smo vidjeli da su momci odavde sa Cetinja koji su tako, koje smo sretali tu na ulici, naši poznanici, prijatelji, rukometaši, svi uglavnom bivši rukometaši Lovćena, da su u ekipi crnogorske reprezentacije uspjeli, recimo, da eliminišu jednu svjetsku velesilu rukometnu Rusiju. I u svakom slučaju vidimo da ljudi koji su tu pored nas, koji žive sa nama, i za koje, što bi se reklo, mi nikad ne bi rekli da bi mogli oni baš tako visoko da odu. I da iz ove naše sumorne svakodnevnice ili iz ove naše svakodnevnice koja nam ne uliva puno motiva za da se i mi pokrenemo ka nekom velikom dijelu, da su moguća ta dijela. Da su ti ljudi, baš ovi koje mi poznajemo, nama bliski ljudi, spretni, moguć, imaju tu moć da ostvare dijela. Koliko je samo roditelja upisalo, recimo, svoju djecu u školu tenisa i imalo neke ambicije, pa onda diglo ruke u nedostatku novca ili ambicije ili volje ili u nedostatku strpljivosti ili hrabrosti da se izdrži još malo ili da se nekud krene. A evo vidite kako se završava jedan momak koji je, znači, imao podršku i svojih roditelja, ne baš neku preveliku podršku društva, u što se možete uvjeriti kada pričate sa njegovim poznanicima i prijateljima. Znači, to je bila hrabrost, jedna pronicljivost i hrabrost i strpljivost, odlučnost njegovih roditelja, njegove rodbine. A onda opet i ovo sa ovim našim rukometašima cetinskim, koji su odavde bili ispraćeni kao već prežaljeni da nemaju šta tamo da traže, koji su uspjeli, recimo, koji su bili dovoljno hrabri da uopšte izađu na parket protiv jedne reprezentacije Rusije i da tako hrabro odigraju, da naprave, eto, taj jedan uspjeh koji možda nekoga omalovažava, ali u svakom slučaju, makar mi odavde sa Cetinja, osjećamo tu veličinu da iz ovog malog grada, iz ove sredine koja je sama u zadnje vrijeme omalovažavana i ne daje joj se puno nekih... niko u nju ne polaže neku nadu, recimo da može se odavde, ovdje, trenirajući rukomet, doći do te situacije da se pobjedi neko ko ima svjetsku klasu. Znači, prosto, to su ovako neki banalni primjeri, recimo, iz svijeta sporta, ali se tiču naših najbližih ljudi, kojima sam pokušao da ukažem na jedno centralno mjesto u toj hrišćanskoj crkvenoj svijesti, kada proslavljamo svetitelje. Mi u stvari pokazujemo jedan najveći mogući humanizam, iako se često riječ humanizam suprotstavlja crkvi, pravoslavlju i crkvenim dogmama, neopravdano. Proslavljajući sve te ljude, mi u stvari pokazujemo kako su visoki dometi čovjekovih mogućnosti. Ne proslavljamo neke ljude koji su neka viša rasa u odnosu na nas, koji su imali u startu veće potencijale od nas, od mene i vas, kojima se naši životi izgledaju dosta ograničeni i opterećeni nekim poteškoćama nepremostivim, nego upravo proslavljamo ljude, čovjeka, svakoga od nas sa potencijalima i mogućnostima koje je Bog čovjeku dao. Danas sam čitao jedan bogoslužbeni tekst o Svetome Savi i između ostalog u njemu se kaže, to je više jedna pohvala molitve na Svetom Savi, kaže se kako se Sveti Sava pojavio u pravom vremenu. Autor tog teksta kaže kako se baš Sveti Sava pojavio u pravom vremenu, u smislu šta je sve on uradio za ljude, za crkvu, za naš narod i tome slično. Znači, baš u tom trenutku je trebao da se pojavi neko grandiozan ko će sve to da uradi. Međutim, perspektiva crkve i shvatanje čovjeka u crkvi i naš molitveni odnos prema svetiteljima, kada slavimo svetitelje, jesu takvi da crkva i hrišćanstvo ne doživljava vrijeme kao neku, kao neki poligon, statični poligon u koji treba neko da uđe. Znači, nije vrijeme čekalo nekoga da odradi neke poslove u tom vremenu, nego je neko, neki čovjek, neki dobar čovjek, odgovoran, hrabar, smion da odgovori na Božji poziv, taj neko je stvorio događaje u vremenu i događaje oko sebe, pokrenuo, dao obris, ritam, raspored vremenu i događajima u vremenu. Dakle, svi mi ljudi, opet ponavljam, i vi i ja, ne živimo u vremenu koje će ti nešto dozvoliti ili ti neće dozvoliti. I koje te na nešto poziva, u smislu vremena, okolnosti, naših potencijala. Nego mi, svaki od nas pojedinačno, odgovarajući na Božije pozive o životu i o postojanju, kreiramo vrijeme, uslove, događaje svoga života. Ako mi ne odgovorimo na Božji poziv, neke stvari se neće desiti. Ako mi odgovorimo na Božji poziv, desit će se puno stvari. Rodit će se novi ljudi. Povećat će se ljubav. Nešto što sad vidimo da ne postoji, da ga nema, rodit će se na nekom mjestu. Umnožit će se naše mogućnosti. Ako mi u datom momentu damo pravi odgovor na neki Božji poziv. Ako to ne učinimo, čitav niz događaja će nestati. Neće ga ni biti. Neće biti ljudi, porodica, smijeha, radosti, tuga, strepnji za čitavo pokoljenje. Jedan naš pristanak, jedan naš odgovor na Božji poziv, na poziv naših bližnjih, može da promijeni istoriju porodice, ljudi, okoline. Sveti Sava je rođen kao najmlađe dijete u porodici. Poslije dugo vremena. Ti roditelji su već imali djece. I možda je pravo pitanje za večerašnju emisiju i za današnji praznik, koliko samo su ljudi spremni da daju odgovor na Božji poziv i kako jedan odgovor koji se nama čini tako banalan može da promijeni istoriju. Evo pogledajte sad jednog cijelog naroda. Kolika je značajna ličnost Svetog Save da mi njome, kada pravimo neku historiografsku analizu, dijelimo cijele epohe. Vrijeme prije Svetog Save u srpskom narodu i vrijeme poslije Svetog Save. Pa mi kažemo za Svetog Savu da je on prosvetitelj, molitvenik, mirotvorac, pravnik, šta sve ne. Onaj koji je, dakle, razmeđio epohe, ne zato što su neki događaji, kao što je, recimo, dobijanje autokefalnosti za srpsku arhijepiskopiju, pisanje Krmčije i pravilnika karejskog tipika, osnivanje Hilandara, mirenje braće, ne zato što su ti događaji čekali da neko dođe. Događaj, mi bismo rekli danas, uspjes i karijera, posao. Sve to možemo danas da pripišemo Svetom Savi, da je on napravio puno u svom životu, da je napravio jednu veliku karijeru, tako da se izrazimo savremenim jezikom. Nego, upravo obrnuto, Sveti Sava je odgovarajući na Božji poziv, na Božji plan o njemu, proizveo sve te događaje koji, da nije bilo Svetog Save i njegovog odgovora, ne bi se ni desilo. Ne bismo imali u istoriji, recimo, srpskog naroda, ni Hilandar, ni odlazak Svetog Simeona na Svetu Goru, ni mirenje braće, ni sve ove velike bogoslužbene knjige, prosto se ne bi desili i ne bi mogli danas da ih komentarišemo, njihovu vrijednost. Sve zavisi od jednog odgovora ljudskog na Božji poziv. I ono što je najvažnije, ni Svetome Savi, kao ni nama, nije nedostajalo ni ljudskih mana, ni strahova, ni sumnji, ni zavisti okoline, ogovaranja, ljubomore i sve ne znam šta je moglo da. Sve ono što prati našu svakodnevnicu svakog od nas. Ali pogledajte, dakle, čovjek koji je živio u svim okolnostima u kojima živimo svi mi, možda je čak imao neko teže iskušenje pred sobom, jer mi teško da će od nas iko doći u situaciju da ima pred sobom jedan veliki državni put, prestao politički, pa da se svega toga odrekne. Sveti Sava je došao u situaciju da svojim potezom pokaže neke stvari jasnijim, bolje vidljivim. Mi ako to uradimo, možda će biti jasno našima najbližima, a neki drugi ljudi neće za to ni čuti. Neke ljude Bog napravi, postavi, da bi svojim potezima prosto daju smjernicu čitavim pokoljenjima. Ali u suštini, zahtjevnost i teškoća tih postupaka su isti kao i Svetom Savi i nama, svakom od nas pojedinačno kad se postavlju pred nas. Jer kogod gleda svoju muku i svoju dilemu i svoju nedumicu, vidi je kao najtežu moguću koja se postavila pred jednog čovjeka u istoriji čovječanstva. Jer se od nas traži da podnesemo neku žrtvu. E da se vratim na početak i da zaključim ovu kratku priču. Proslavljanje svetitelja, a u najvećoj mjeri proslavljanje svetitelja koji su takvoga lika kao što je svetitelj Sava, pokazuje da je razloge za našu hrabrost, za naš optimizam, jer čovjek može mnogo. Čovjeku je dato da učini mnogo, iako na prvi pogled nema nekih velikih potencijala ljudsko biće u sebi. To je taj paradoks i stalna borba između našega uvida u naše sopstvene slabosti i našeg jasnog osjećaja i našeg čuvenja Božijeg priziva da smo prizvani na velika djela. I današnje pokoljenje mladih i svi mi, i mi ovdje u studiju koji pričamo i svi koji slušaju ovaj naš razgovor, stalno se krećemo u tom dijapazonu između jednog defetizma, jednog dizanja ruku i odustajanja od onoga što je pred nama, a to se završava jednim samoubilačkim ili stanjem ili radnjama, i s druge strane jednog hrabrog koračanja u život, odazivanja na Božije pozive. A gdje su Božji pozivi? Božji pozivi su u temama koje pred nas izlaze kada se bavimo duhovnim životom i pitanjima iz života crkve. Znači, svak će razmatrujući svoj duhovni život, osjetiti nedvosmisleno šta je Božji plan o njemu i na što je svaki čovjek prizvan. Neko je, kao naš Pavle, sad trenutno brine o tonu i o onim kablovima. Vi ste prizvani da mi postavite što više pitanja kako bi emisija bila što zanimljivija, a ja sam prizvan da što je moguće više na ta pitanja odgovaram tako da se proslavi ime Božije među našim slušalcima kog od nas sluša. Svi mi na neki način učestvujemo u jedinstvenom Božijem dijelu, u Božjoj zamisli da večeras u Crnoj Gori i svuda u svijetu preko interneta ljudi čuju neku riječ koja će proslaviti Boga i pokrenuti ljude na neki blagosloveni postupak. Eto toliko o današnjem prazniku i još samo da dodam, pošto je ovdje vi imate informativni program i već ste dali tu informaciju, ali samo da kažem da smo danas u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Bajicama služili jednu lijepu svetu službu. Tradicionalno, već decenijama unazad od vremena oca Komnena Radosinovića, koji je svaki godine u Bajicama na Savidan služio službu i crkva bi nam bila puna male djece i danas je bilo negdje oko 40 onih paketića svetosavskih poklona smo podijelili. Bilo je male djece, a jedan fini mladi domaćin iz Bajica danas se i krstio u crkvi svojih predaka i ako Bog da, krstit će se u dogledno vrijeme i njegova djeca i cijela porodica i to će biti onako jedan pravi osvježavajući događaj koji će malo unijeti daha i lijepih misli, lijepih osjećanja i lijepih nada i očekivanja u naše živote ovdje na Cetinju, u Bajicama, u Katunskoj Nahiji, u Crnoj Gori. A onda vidite kako je sve to povezano, ne samo blagodareći Radio Svetigori, nego blagodareći živim vezama između živih ljudi, unijet će svaki takav događaj radost u cijelom svijetu u vaseljeni, jer danas se cijela crkva radovala krštenju toga mladog čovjeka.
Da li su Srbi kao narod na svetosavskom putu?
Pa sad bi mogli da posvetimo čitav jedan bogoslovski skup u pitanju šta je svetosavski put i šta znači biti na njemu. Ali ako bismo se potrudili da pojednostavimo pitanje i odgovor, da kažemo da je put Svetoga Save, da je svetosavski put ništa drugo nego put Hristov put, znači put prizvanja svih ljudi u Carstvo Nebesko i put, ono o čemu smo malo prije pričali, borbe, odricanja, od stanja u kome smo. Primijetio sam u pitanjima koje smo već dobili pred početak emisije jedno interesantno pitanje koje se odnosi više na jednu svetotačku pouku, pa će slušalci to čuti kasnije. Znači, taj priziv da ne stojimo u mjestu, da ne tapkamo u mjestu, ako nam je Bog dao nešto sa čim treba da se uključimo u veliki proces, u veliko djelo, proslavljanje, ostvarenje nebeskoga carstva. Znači, u svakom slučaju Bog kroz Hrista nije ni jednom narodu pojedinačno dao neki specijalan put spasenja, jer svaka takva aluzija čak između redova vodi nas u jednu nacionalističku ksenofobiju, nego su svi narodi na ovome svijetu, idite krstite sve narode, svi su narodi prizvani u spasenje, a na odgovor na pitanje da li su Srbi na putu Hristovom i Svetosavskom, pa dok su žive svetinje, dok je živa molitva, dok je živa sveta liturgija u tim svetinjama, dok su živa, evo današnje krštenje o kome pričam, pa je danas bilo jedno lijepo vjenčanje u Vlaškoj crkvi na Cetinju. A tu je moguće bilo ljudi koji, neki su Srbi, neki nijesu, to je potpuno nebitno za našu službu. U svakom slučaju, naš ovaj narod je na putu spasenja, na Hristovom i svetosavskom putu, dokle god vapi za molitvom i za svetinjom, dok se god ljudi krštavaju, vjenčavaju s Božjim blagoslovom i žive pri svetinji i svoj život vezuju za svetinju. Ima toga, ima nedumica, ima posustajanja, ima velike pasivnosti, ima velikih zabluda, ima podmetanja raznih ideologija u vidu Hristove riječi i evanđelja, ali sve je toga, svega toga bilo i u vrijeme Svetoga Save, pa onda slobodno možemo reći, pateći se, padajući velika iskušenja, padajući u situacije koje nam izgledaju kao nepremostive teškoće, mi pojedinačno i cijel naš narod smo još uvijek na pravom putu.
Zašto je hrišćanstvo prožeto pojmom tajna kada nam je sve otkriveno i sve istina? Zašto se najljepše dužnosti hrišćana nazivaju tajnama, pita slušalac.
E pa, ja ovih dana čitam jednu divnu knjigu, dnevnik protoiereja Aleksandra Šmemana, koji se odnosi na posljednjih 10 godina njegovog života. To je jedan vrlo učeni sveštenik, jedan od najuticajnijih, najcijenjenijih bogoslova pravoslavne crkve 20. vijeka, koji je živio u Americi i živio i radio i Bogu se molio kao član pravoslavne crkve u Americi. I u tom dnevniku, za koji se vrlo lako može desiti da ga još ponegdje citiram u večerašnjoj emisiji, jer sam pod jakim utiskom te knjige, koju sam prije neki dan počeo da čitam, u tom dnevniku na jednom mjestu Aleksandar Šmeman kaže: ako crkva, ako se u crkvenom životu izgubi ono što smatramo tajnom, ako iz našeg crkvenog života izađe tajna, onda crkva postaje najsmješnija karikatura same sebe, kaže Aleksandar Šmeman. Sad, ta rečenica može da se tumači zaista na puno načina, velika istina je kazana u njoj. Ali ono što savremenom pokoljenju recimo jako pripada kao iskušenje, pogotovo nama hrišćanima danas mladima, to je jedno iskušenje da smo otprilike mi sve shvatili vezano za spasenje. Mi sve znamo, pročitali smo te glavne knjige, čuli smo šta kaže jedan, drugi, treći sveti otac, pročitali. I mi smo, što bi rekao, u savremenom jednom žargonu, ovako malo uličnom, ukapirali u čemu se radi, šta je bitno za spasenje i sve drugo, ja to vidim, prepoznajem to kod sebe, a vidim to i u razgovoru sa drugima, otprilike jasno su te par nekih bitnih stvari za spasenje, ostalo je sve suvišno, prevaziđeno, bajke, mitovi, tako neka čuda, nevjerovatna nešto, to je sve nebitno je da mi, evo da sad pojednostavim jedan mogući pravac razmišljanja, mi idemo u crkvu, mi se pričešćemo, mi se molimo Bogu, ostalo su sve nešto pričam ti priču, čemu to, i odjednom se pojavi recimo jedna situacija nevjerovatna koja te potpuno pokoleba, ne desi se nešto po tom planu kako si ti to, kako si priču naučio. Naučio si neku priču, vrtiš u glavi o pitanju Boga i spasenja i čovjeka i odjednom se desi neko čudo, nešto se, pojavi se Bog, pojavi se svetinja, pojavi se čudo na nekom mjestu gdje nikako ne bi to trebalo da bude po tvojoj priči. Tajna, putevi Božijeg spasenja neizrecivi su. Sve što znamo, svaka sveta liturgija, makoliko puta u njoj učestvovali, pričešćivali se ili na neki način služili u toj službi, radnje koje svaki dan obavljamo, molitvene radnje, molitve, jutarnje, večernje, kad se prekrstimo prije ručka, prije nekog posla, svaki put, jer je to živi odnos dvije ličnosti, Boga, koga ne vidimo fizičkim očima, ali nam je dostupan na jedan mnogo bliži način, i nas koji se često osjećamo samima i usamljenima i bez Boga, to je živi odnos dvije ličnosti, svaki put se na novi način otkriva ponešto od naravi Božije i njegovog plana u nama i naše naravi, za koju je jedan psihoanalitičar koji ne znam nekoliko je bio religiozan, ali je dosta se upetljao u neke velike teme i neke stvari onako lijepo formulisao. Za o našoj naravi znamo taman koliko znamo i o velikom onom ledniku koji pluta tamo negdje sjevernim okeanom i vidimo mu samo onaj vrh. Gore to je naša svijest, naša podsvijest i naša priroda neistraživa. Znači, evo ja govorim samo o jednom segmentu priče o tajni. Crkva kao mjesto jedinstva čovjeka i Boga jeste jedna neispričana priča i ne postoje formule ni lekcije ni metode utabane koje se kao šablon ponavljaju, otkriveno nam je sve što je potrebno, znači znamo s kim smo, znamo kuda idemo, ali pitanje Božjega bića, Božje ličnosti koji nam se dolazi i odlazi, skriva i otkriva, i pitanje našega jedinstva sa njim je neispričana priča. I nijedna druga ne postoji riječ nego tajna. Onog trenutka kada tu tajnu otpišemo, crkva se pretvara u jednu zemaljsku organizaciju, jedno preduzeće, ljudi koji barataju sa par formulacija vezanih za istinu o Bogu, i oni su sami sebi dovoljni. Jer da nije tako, to otprilike bi ličilo na priču o velikom inkvizitoru, kada je u jednoj predstavi Dostojevskog jedna zajednica ljudi, crkvena, vjerujuća, nije bitno, pretpostavlja se da je u pitanju zapadno hrišćanstvo, ali evo možemo slobodno da kažemo da je to iskušenje koje vreba nad svim manama. Otprilike došlo u situaciju da kad se Hristos drugi put pojavi, da ljudi kažu ti nam ne trebaš, mi sami odlučno funkcionišemo, imamo crkvu, imamo tvoje ikone, imamo tvoje ime, molimo ti se, ali više nam ne trebaš, ovo odlično funkcioniš. Zna se ko je dobar, ko je loš, ko razrešuje grijehe, ko se moli, gladne hranimo, siromašne pomažemo, nama isto dobro, sveštenicima i tako dalje, sve to nekako postaje. I onda je to, ako je to tako, onda je upravo Šmeman kad kaže ako izgubimo tu tajnu, onda smo najžalosniji i najsmješniji od svih. Jer je ipak svako drugo preduzeće i svaka druga ljudska organizacija koja ne proklamuje jedinstvo sa Bogom, bolja, dostojanstvenija, dosljednija samoj sebi nego mi koji kažemo da drugujemo sa Bogom i jesmo prijatelji Božji, a odričemo tajnu. Onda znači odrekli smo društvo s Bogom. Onda se mi družimo sami sa sobom i sa nekim našim floskulama, filozofskim, teološkim, kako god hoćete, sa nekim našim rečenicama o Bogu, mislima o Bogu, a ako prihvatamo da je živa Božja ličnost preko puta nas, svaki dan, svaki novi trenutak, svaki prostor u našoj zajednici ispunjen je nečim nedorecivim, neiskazivim, što se uvijek na novi način i svakom pokoljenju opet na novi način otkriva. I zato samo tajna. Ništa drugo nije ljepše ni sadržajnije od te riječi, kad je u pitanju crkveni život.
Slušalac pita u čemu se razlikuje svjetska porodica od hrišćanske i zašto porodicu nazivaju malom crkvom i da li je važno da se supružnici vjenčaju u pravoslavnoj crkvi?
E pa, to su dakle dva pitanja. Ajde sad opet da se vratim na današnje vjenčanje u Vlaškoj crkvi, neću da imenujem mladence, prosto to je ovako jedna, nije stvar privatna, nego prosto mladenci danas svadba još traje, oni su veseli i nema potrebe da sad ovdje pominjem imena, ali znači mladi ljudi sa Cetinja su se vjenčali u crkvi sa puno, bilo je puno svatova, puno rodbine, puno veselih mladih ljudi koji se raduju zbog ovo dvoje koji su se vjenčali. I danas smo u crkvi tom prilikom rekli par stvari važnih za crkveni život. Ja lično uvijek kada služim službu vjenčanja koristim priliku da mladence posjetim na onaj dio iz Svetog Evanđelja koji se čita na svetoj tajni vjenčanja. Kad se kaže da je peharnik pohvalio mladoženju što je na kraju svadbe donio dobro vino da se pije, jer je običaj, a to znamo i mi ovdje, da se najprije iznosi dobro vino, pa kad se ljudi napiju i kad izgube mogućnost da razlikuju jer je dobro ili loše, pjani ljudi, onda im se iznosi bilo kakvo vino i onda domaćin više ne gleda da li baš da iznosi ono najbolje. Ali ovdje se desilo u onoj čudesnoj svadbi na kojoj je bio prisutan sam Gospod Isus Hristos, koji je vodu pretvorio vino i učinio to čudesno vino, jer je bilo najljepše za piće među svim napicima koji su se našli na toj svadbi. Dakle, dobro vino na kraju. To je poruka o smislu hrišćanskog braka. Po čemu se razlikuje? Blaženo počevši otac Justin iguman manastira Savina dao je jedno fino, ovako duhovito objašnjenje, istinito. kada je uporedio brak građanski koji se sklapa u opštini i brak crkveni. I onda je rekao da je razlika u tome što u građanskom braku na samom početku, kada počnu da čitaju ljudi, oni iz službenici opštini prava i dužnosti supružnika, odmah ti čitaju šta će biti u slučaju razvoda. Kome šta pripada, koje šta steklo i tako dalje. On to ovako malo pojednostavljeno šalje. A u crkvi taj razvod se i ne pominje. Nego se pominje da se nikad neće rastajati i da će, da ih čak ni smrt ne može rastaviti mladence. Da žive vječnim životom i da žive u izobilju. Znači, dvoje ljudi koji se vole ne temelje svoju zajednicu na svojim emocijama i simpatijama međusobnim, koje su obično u toj mjeri velike da su tih emocija i simpatija u momentu sklapanja braka, ne vidi ništa osim toga. Znači, čitav svijet je preplavljen njihovom međusobnom zaljubljenošću ili ljubavi na početku. A onda obavezno kada to počne da hladi, kad priroda počne da čini svoje i da te emocije, da te strasti prve slabe i da ljudi nekako vide sami sebe, prolazi i ta neka fizička privlačnost i sve tome slično, onda ljudi počinju da uviđaju svoje mane i dolazi do rezultata najviše prisutnog u naše doba, da kažu pa mi smo shvatili da mi nijesmo jedno za drugo, mi bismo se razveli. I kad vidite procenat razvoda koji u odnosu na sklopljene brakove u opštini, pred građanskim vlastima, on je zaista frapantan. Da ne pričamo o ovim brakovima kojima čitamo po novinama, između poznatih ličnosti, glumaca, sportista koji traju koliko i život, jeli, koji ovoga Vilinoga konjica 24 sata neki čak. Dakle, ljudi u braku ne polažu samo na sebe temelj svoje zajednice, u crkvenom braku, nego se polaže na Hrista, a ako se polaže na Hrista, onda je to put odricanja. Put odricanja od sebe da bi drugi živio. Ja sam danas poželio mladencima da njihov brak bude međusobno takmičenje, mladoženje i mlade. Ko će kome više i bolje ugoditi? Odreći se svojih planova i namjera i zamisli o sebi i drugome i gledati nekako da se što je moguće više učini po volji, naravno ne narušavajući onu staru tradicionalnu formu, spoljašnju našu crnogorsku, da se zna ko ima zadnju riječ u kući i ko koga sluša, to sve može da se ispoštuje, ali u suštini, u zajedničkom životu, u onome što se ne vidi pred drugima i ono što i čini ovaj hrišćanski brak, znači tu treba da se stalno otkriva naša želja da uvijek iznova ugađamo drugom i onda dolazimo do onoga da je dobro vino, prava ljubav, ono što se vremenom zadobija, a ne ono što pada s Marsa ili sa neba. I zato je jako važno vjerujućim ljudima da svoju zajednicu, da svoju međusobnu ljubav utvrde na Bogu.
Starac Pajsije je rekao, ko živi u materijalnom svijetu i ne brine se za spasenje svoje duše je kao beslovesna ptica koja ne pravi buku u jajetu da bi slomila ljusku i uzletjela da uživa u suncu nebeskim letom u rajski život, već se umjesto toga ne pomjera i umire u ljusci. Slušalac želi da prokomentariše ovaj citat.
Pa ja nemam ništa da dodam. Nego sam samo htio da slušaoci čuju šta kaže starac Pajsije. Znači ome nema šta se doda. Život u sresređenje naše na materijalni svijet i nebriga o spasenju svoje duše zaista je nalik onoj ptici u ljusi koja ne želi da se mrdne. Koja ne želi da se makne. Ima tu divnih primjera. Recimo, ima sličan primjer bebe u utrobi koja, ono što kažu, kad bi je neko pitao da li ima još života, pa ako bi beba razmišljala kao većina nas što danas živi, rekla bi ne jas. Sama nešto osjećam, neke zvukove, ne ima nešto, neka sila, ali ja sam sama, nisam nikoga vidjela i tako dalje. Sama sam na svijetu, rekla bi beba, u majčinoj utrobi. Poslije 9 mjeseci beba dolazi u ovaj život, koji traje 100 godina, ono traje 9 mjeseci, od 100 godina, jedno i drugo, to je sve jedan tren u vječnosti. Nas neko danas kad pita ima li još života, mi bi isto rekli ja Boga nisam nikad vidio, ni anđele, ni nikoga. Sami smo ovdje, možda ima na nekoj galaksiji nekakvi oblici života, to je sad jako moderno, po novinama se o tome piše, da li ima oblika života, da li ih je nekad bilo na Marsu i na Veneri, i tako dalje. A tačno se dobro zna i svaki čovjek iznutra osjeća da taj podatak ni na koji način ne utiče na ono bitno u nama, i što bi opet rekao jedan drugi svetitelj, ja se tačno ne pamtim ime koje je to rekao, ali jedan svetitelj pravoslavne crkve rekao, čovjek se obuzeo istražujući kamenje i stijene po svemiru i prašinu tražeći znakove života, a ne ispituje beskrajni svemir svoje duše i unutrašnjost svoju duhovnu, a tu je pravo mjesto. To je ono što čovjek može da otkrije, da preispita, da upozna različite svjetove. Dakle, eto, to je to. Nepomjeranje. Ne vjerujemo da ima išta izvan ljudske, ne vjerujemo da ima išta izvan ovoga života, ostajemo nerazvijeni. Ostajemo u jednom stadiju života koji je samo jedna usputna stanica, a mi smo nje napravili cijel život i svu stvarnost.
Poštovani slušaoci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da svoja pitanja vašem i našem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Usliknimo s ljubavlju svetitelju stavi, srce crkve i škole svetiteljskoj glavi. Tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski, a svoje pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Slušalac iz Bara kaže da je njegov otac čovjek čiji je otac imao veoma veliku važnost za crkvu, ali on sam ima veliki strah od crkve i crkvenih svetinja kao što su ikone, krst i tako dalje. Želi da ide u crkvu, ali ga nešto odvraća i pita o čemu se tu radi i kako da riješi taj problem.
Da pokušamo da dajemo neke kratke i konkretne odgovore na pitanja te vrste, koja se tiču nekih konkretnih situacija. Čovjek želi da ide u crkvu, ima iz nekih razloga odbojnost prema crkvenim stvarima, ikonama, svetinjama. Mislim da su najvažniji, ono što bi se reklo, ljudi. Napraviti, ići ka situacijama gdje će vaš otac se susretati sa ljudima koji su hrišćani, koji žive hrišćanski, iz kojih zrači taj duh hrišćanstva, da li su to neki sveštenici, monasi, neki ljudi fini koji će moći svojim likom, djelom, riječju da posvjedoče svetinju. Da se upozna i da se druži sa takvim ljudima. Onda poslije toga dolazi ispravan odnos, shvatanje i pobožan odnos prema svetinjama. Ovako, čovjeku koji se nalazi u takvom duhovnom stanju, stavljati ga ispred svetih predmeta, a bez živog kontakta sa ljudima, nastavit će se ta priča o odbojnosti. Znači, što više da upoznaje ljude koji su utvrđeni u vjeri.
Slušateljka iz Boke pita zašto je prestala da postoji Bokokotorska eparhija.
Pa opet u najkraćem mogla bi da se čitav naučni simpozijon o tome napravi, ali da kažemo da je Bokokotorska eparhija postojala u vremenu naročitih misionarskih potreba pravoslavne crkve u Primorju, Dalmatinskom i Crnogorskom Primorju, u vrijeme trajanja jedne historijske političke tvorevine koja se zvala Austro-Ugarska carevina. Sa prestankom postojanja Austro-Ugarske carevine prestala je i ta, da kažem, teritorijalna, administrativna, organizaciona, misionarska potreba da se jedna eparhija zaokruži na taj način, a da ne govorim sad da se potvrdila i da još uvijek živimo to iskustvo žive, neophodne, potrebne veze između žive crkve u kontinentalnom dijelu Crne Gore i teritorije koje je obuhvatala nekad Bokokotorska eparhija. Znači, osjeća se i historijska povezanost i sada aktuelna veza i eto, takve su trenutne misionarske potrebe crkve.
Slušateljka također iz Boke zamolila je da kažete nešto o episkopu Kirilu Mitroviću i pita da li postoji neka knjiga o njemu.
Postoji više knjiga koji pominju episkopa Kirila Mitrovića i koji govore o njegovom životu. Evo ja samo da napomenem dvije knjige koje bi ovako slušateljku zaista pobliže upoznale sa životom i dijelom episkopa Kirila Mitrovića. Jedna knjiga je Istorija srpske crkve Đoka Slijepčevića, a druga knjiga je Srpski jerarsi episkopa Šumadijskog Save. U te dvije knjige je sadržano ono najvažnije i vrlo opet sadržajno o životu i dijelu episkopa Kirila Mitrovića, koji je bio jedan od episkopa pravoslavne crkve u Crnoj Gori u knjaževini Kraljevini Crnoj Gori, a zatim nastavio da bude episkop i u Ujedinjenoj srpskoj pravoslavnoj crkvi i upokojio se na mjestu Bokokotorskog episkopa eparhije koja je 1931. godine, da tako kažem, arondirana i njena teritorija, sveštenstvo, vjerni narod uključen u eparhiju Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Slušateljka iz Podgorice kaže da je gledala na hrvatskoj televiziji direktan prenos grko-katoličke liturgije u crkvi svetih Kirila i Metodija u Zagrebu i čudi je zašto se krste sa tri prsta, zatim pričašće je bilo iz putira, a u molitvama se pominjao papa i pita kakva je to služba.
Pa eto, to je jedna nesrećna epizoda iz međusobnih odnosa rimokatoličke i pravoslavne crkve, gdje je došlo do tog fenomena unijaćenja pravoslavnih prostora i pravoslavnih ljudi na način što je rimska crkva dozvolila i, da tako kažem, preporučila im da u potpunosti zadrže kompletan dotadašnji pravoslavni život i pravoslavni obred uz samo i jedino dvije izmjene koje će bitno uticati na suštinu njihovog pravoslavlja, a to je da za vrhovnog poglavara svoje crkve priznaju papu, znači da ostane potpuno isti obred i sa tri prsta i putir i način pričešća i sveta liturgije i način pjevanja i arhitektura crkvena i odežde i sve isto pravoslavno, samo da se pominje kao poglavar i da se priznaje za poglavara papa, i drugo da se umetne dodatak u ispovjedanje simbola vjere, onaj dodatak koji je bitno uticao na podjelu između pravoslavne katoličke crkve o učenju Svetoj Trojici, dodatak da Sin Boži ishod, da Duh Sveti, treća ličnost Svete Trojice, ishodi i od Boga Oca i od Boga Sina. To je taj dodatak koji pravi remeti kompletnu hrišćansku teologiju i hrišćansko shvatanje trojičnoga Boga i koji je prouzrokovao podjelu. Znači, te dvije stvari su umetnute, ostalo je sve ostalo po pravoslavnom, i sada se ti ljudi nalaze u jednom istorijskom, duhovnom, ako hoćete kulturnom rascijepu, nekako su neprihvaćeni do kraja ni na jednoj ni na drugoj strani. Ono što je još uvijek nekorektno i što unosi zlo sjeme i onemogućava jedan normalan dijalog između katoličke i pravoslavne crkve, to je što i danas katolička crkva njih smatra pravoslavnima, a u stvari im je oduzela osnovne atribute pravoslavlja, dakle potčinila ih jurisdikciji rimskog pape, jer je uloga, sadašnja uloga rimskog pape, način na koji on upravlja crkvom, nešto što pravoslavni ne mogu da prihvate i ne doživljavaju da je to pravoslavno. Znači, bitni atributi pravoslavlja su im oduzeti, a još uvijek se smatraju pravoslavnima, što znači da Rimokatolička crkva, makar u tim momentima kada još uvijek insistira na Uniji, ona jedinstvo shvata, jedinstvo i razgovor između pravoslavne katoličke crkve jedino može da shvati kao pitanje Unije, odnosno prisajedinjenja pravoslavnih rimskoj crkvi. To je nešto što je, a recimo za korektnim bi smatrali da poslije svih tih radnji i poslije fenomena Unije da katolička crkva ih prizna za rimokatolike i onda da razgovaramo. Ovako oni su negdje ni tamo ni vam, u svakom slučaju nisu više pravoslavni, a postoje kao fenomen upravo na tim graničnim područjima kao što su Hrvatska, Ukrajina, Poljska, Rumunija itd.
Pročitat ću pitanje slušalca onako kako ga je i postavio. Smatram da je bludni grijeh jedan od najvećih smrtnih grijehova i nisam imao još nikakav odnos ni sa jednom osobom ženskog pola, iako imam 22 godine.
Važin za normalnijeg momka u jednom studentskom centru gdje sam i nastanjen, barem to ljudi tako smatraju, jer idem u crkvu svake nedjelje i trudim se da postim sve postove. Kao takav, plašim se da sjutra kada budem imao djevojku, slučajno ne budem sa njom prije braka, to jest sve gledam kroz to. Čak sam počeo da odbijam dobre osobe, plašeći se toga da će nekada tražiti da provedemo noć zajedno. Veoma moguća opcija je da kroz neko vrijeme budem sa osobom koju mnogo volim i provedem nekoliko noći zajedno i ne daj Bože rastavimo se posle nekog vremena. Šta ja tu da radim i moli da mu detaljnije objasnite odnos prije braka.
Pa to mi liči na strah da recimo čovjek, recimo neće da sjedne u kola i da se vozi kolima, samo zato što bi se moglo desiti da se sa tim kolima slupa, jer su česti udesi na putevima. Znači, prosto treba zauzeti jedan aktivni, dinamičan odnos prema životu i prema situacijama koje nam idu u susret. To je hrišćanin. On zna kakve su, da tako kažem, duhovne posljedice jednog razuzdanog života, bludnog ili ne znam nije kako da ga nazovem, gdje se na brak ne misli ili koji remeti cijelu mudrnost čovjekovu u vremenu prije braka. On to dobro zna. Ali s druge strane, da bi do tog braka došlo, čovjek mora da ima jedan otvoreniji odnos, jednu povećanu komunikativnost sa ljudima ili sa osobama drugog pola koje osjeća da su mu drage i bliske i sa kojima bi možda moglo da dođe do neke veze koja bi se sutra izrodila u brake. Znači, ne bi smio taj slušalac da sebe ograđuje strahom od mogućih nekih grešaka, i da ga taj strah učini pasivnim i da ga zagradi bukvalno od kontakta, upoznavanja ili druženja sa nekim bliskim i dragim osobama suprotnog pola koji bi sutra mogli da, jeli, iz takvog jedne veze bi mogli sutra dođi do braka. Znači, on neka dobro drži i dalje um svoj u saznanju kako treba da se vlada, a susreti sa dragim osobama koje nosi uvijek jednu opasnost od tih nekih predbračnih grešaka, one neka budu jedna mogućnost da se pokaže njegova vjera, njegovo pravilno postupanje, a ne da se pokaže greška. Znači, neka ne ide unaprijed sa nekim strahom da će pogriješiti, nego neka ide sa jednom odlučnošću da će toj drugoj osobi pokazati pravi, jedan ispravni, hrišćanski, cjelomudrni odnos prema zabavljanju, prema zajednici muškarca i žene prije braka. Znači, neka ti susreti, te mogućnosti budu prilika da se on ostvari i kao hrišćanin i kao čovjek i da se dopadne toj djevojci da sutra uđu u brak, a ne da sebe ograđuje svim mogućim strahovima.
Slušalac želi da kažete kako je pravilno stajati na groblju za vrijeme molitve, da li okrenut licem prema istoku ili prema nadgrobnom krstu?
Pa naša osnovni molitveni stav u svim bogoslužbenim situacijama, kako u crkvi, tako i na groblju ili bilo koju drugu situaciju, je da smo okrenuti prema istoku i da se tako molimo Bogu, tako stojimo u crkvi. Sveštenik, međutim, vrlo često u bogoslužbenim radnjama stoji okrenut od istoka, od oltara, prema narodu, obraćajući im se molitvom ili pozivajući sveštenik taj narod na bogosluženje, okrenut leđima istoku, a usmjerena. Mislim da je sama konfiguracija jednog hrišćanskog groba takva da vjernika podjednako poziva da bude okrenut i istoku, ali i imenu, eventualno liku nekoga koji se nalazi na nadgrobnom spomeniku. Tako da mislim da nije greška biti, stajati okrenut i naspram nadgrobnog krsta, kao što nije greška i mislim da je ispravnije da čovjek stoji, znači, više glave pokojnika, što znači okrenut istoku.
Slušalac iz Bara pita kako da postupi kada ga neko jako uvrijedi i kako da se odnosi prema tom čovjeku.
Ne znam, sad to je, zna se otprilike kako stoje stvari, kako zvuče duhovne pouke koje se odnose na naš život. Neko će to ovako izbanalizovati i dati jedan savjet iz broj do 10, a neko će to reći malo dublje i duhovnije. Treba biti strpljiv i osvetu za tu uvredu prepustiti Bogu, a ne samo prepustiti osvetu, nego malo pustiti da se prokrčka kroz naše gordo biće, umišljeno da smo mi nedodirljivi, da smo mi toliko ponosni, čestiti, da niko ne smije da to uvrijedi i tako dalje. Neka prokrčka jedno malo vremena ta uvreda, da malo otopi u nama neke sante gordosti i umišljenosti da smo mi najveći, najsnažniji, najbolji na svijetu. U svakom slučaju, i jednoj i drugoj perspektivi, bitno je da prođe neko vrijeme, da mi sagledamo šta se to desilo, zbog čega nam je neko nešto rekao, da li ima tu djeliće istine u nekoj eventualno teškoj riječi i tako dalje. A u svakom slučaju da se pomolimo Bogu i da se ta nevolja, uvreda nečija, pokaže kao prilika da se mi Bogu obratimo i da mi pokažemo, iskažemo našu vjeru da stvarno Bog postoji. Jer lako nam je pričati o Bogu kad nam je dobro, ali kad nam je teško, da vidimo da li se mi istinski oslanjamo na Boga, živoga koji postoji, ili je Bog bio neka naša lijepa pričica uz kafu i čaj, kada nam je onako sve potaman. A kad nas neko uvrijedi, možemo li da izdržimo i da tu napravimo neki poredak pravi stvari, pa da kažemo: Bože, neka bude volja tvoja, Bože, pomozi mi da ova stvar prođe dobro, da se ja ne ljutim na njega ako se on naljutio na mene pa me uvrijedio.
Slušalac iz Podgorice želi da protumačite zadnji dio molitve Gospodnje: ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Pa dakle, zadnji dio molitve Gospodnje, kao i cijela ta molitva, preporučuje stanje našega duha da bude takvo da budemo prepušteni volji Božjoj. Oče naš, neka bude volja tvoja. Znači, prizivamo Boga da uzme učešće u naš život, ne time da mu mi dajemo dozvolu da učestvuje u našem životu, nego mi time ispovijedamo našu vjeru da je Bog stvoritelj našega života, rukovoditelj našega života, ta suštinski po život naš najvažnija ta aktivna strana u našoj zajednici i da od njegove ljubavi, od njegovog milosrđa zavisi i naše opstajanje, naše postojanje, naš opstanak. I mi takvom jednom molitvom, dakle, izričemo naš sud, naše uvjerenje, tako vjerujemo, tako i radimo, da čekamo da Bog nama dođe i da se ostvari njegova volja, jer ona najbolja za sve. Da nas u takvom jednom stanju stvari izbavi od iskušenja Bog, da nas izbavi od iskušenja, da naš život ne bude niska nekih naših planova i zamišljanja, koga ćemo, kome ćemo prići, šta ćemo izbjeći, a šta ćemo opet uraditi, kome ćemo šta uraditi, kome ćemo šta reći, jer to se onda pretvara u jednu igru koja ne nalikuje mnogo hrišćanskom životu, nego Bože, neka svaki dan bude volja Tvoja, a meni daj snage da trpim ono što mi Ti daješ kao Tvoju volju. A ja da se opet ponašam, dakle, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, kaže se to isto i molite. Ja da se ponašam onako kao što bi volio da se ljudi ponašaju prema meni. A izbavi me od iskušenja. Ako ikako moguće od iskušenja me izbavi, jer ih slabo trpim. A neka bude volja Tvoja. I izbavi me od zloga. Ne uvedi nas ni u kakvo iskušenje i izbavi me od zloga. Znači, izbavi me od prisustva onih sila koje su jače od mene, ali slabije od Tebe, Bože. Izbavi me od nečistih sila, od zloga.
Slušateljka iz Podgorice želi da protumačite dio Evanđelja po Marku, ako se dom sam po sebi razdijeli, taj dom ne može opstati.
Pa to je jedan dio Evanđelja koji, u stvari dio jedne Hristove pouke prisutnome narodu, koji je bio zaveden farisejskim nekim, da tako kažem, lažima o Hristu, da on stvari čini čuda pomoću nečistih sila. A Hristos se onda pozvao na činjenicu da on svojim čudima izgoni demone i da je nelogično da ako već radi u saradnji nečistih sila, da radi protiv nečistih sila. I taj će se onda to carstvo koje ratuje samo unutra jedan dio carstva protiv drugoga, takvo carstvo ili takva zajednica ili takav dom će se raspasti. Dakle, Hristos je upotrebio to poređenje o međusobno unutra posvađanoj porodici, kući, domu, državi, sili, zajednici, to poređenje je upotrebio da dokaže da u stvari sila kojom on djeluje nijesu nečiste sile, nego da je u pitanju nešto sasvim drugo.
Slušateljka iz Ulcinja pita šta će se dogoditi sa njenom dušom nakon smrti, s obzirom da je živjela sa mužem koji je umro, a nisu bili vjenčani u crkvi, a bili su kršteni.
I da je bila i da su bili vjenčani u crkvi, opet ne bi znala šta će se desiti s njenom dušom. Znači, ono što smo rekli na početku, da je hrišćanski život tajna, ne možemo smjestiti pitanje našega spasenja i budućeg Božijeg odnosa prema nama i našega mjesta u Carstvu Nebeskome, ne možemo ga do kraja iscrpiti kroz neke date nam u ovome životu uputstva i smjernice kako da živimo. Ako nam je dato da budemo vjenčani u crkvi, da tako živimo, to je najbolji način da damo sve od sebe, ali šta će se desiti i ako sve to uradimo, to je tajna. U svakom slučaju bit će bolje nego da smo se oglušili o taj poziv. A ovdje se radi o situaciji koja mi miriše na to da ljudi u vrijeme dok su bili zajedno nisu ni znali kako treba, ili nisu dovoljno znali, ili nisu dovoljno dobro čuli kako treba. A sad šta će se desiti? Jednako stoji pred udovicom koja je nije bila vjenčana u crkvi i kao i pred onom koja je bila vjenčana. Pitanje tajne i pitanje molitve, neprestane molitve za pokoj duše supružnika i za svoje spasenje. Niti ima mjesta prevelikome strahu, ni osuđivanju, ni zatrpavanju u zemlju zbog toga što su neke stvari smo propustili iz neznanja ili iz malodušnosti. Dok smo još živi, ima razloga samo da ustanemo na obje noge i da pravo krenemo prema Bogu i da krenemo sa sigurnim uvjerenjem da nas Bog voli i nas i pokojnika, našeg supruga, za koga se Bogu molimo. A nema razloga ni opet da je bila vjenčana za neku, da bi to bio razlog za neku preveliku sreću da kaže, mi ćemo, ja sam spašena jer smo se vjenčali svojevremeno, ja i moj supruga.
Slušalac iz Herceg Novog pita kad je kletva grijeha, a kad nije, s obzirom da i crkva ponekad kune i anatemiše.
Kletva izrečena od strane crkve znači upozorenje nekome ili nekima da ne idu dobrim putem, to nije bacanje zlih čini na nekoga. Kada crkva uputi kletvu, to nije gađanje nekoga nekim neprijateljskim oružjem. To je na jedan drastičan način, jedan očinski, pastirski savjet. Nemoj da ideš tamo, je provalija, upašćeš u rupu. E sad, ako neko kaže, neko koji se zaputio prema provaliji kaže, pa ti ružno pričaš o mom putu. Kažeš da je moj put provalija u koju ću da upadnem. Pa ti me mrziš. To je grijeh. To smo onda došli do zamjene pojmova. Znači, kletva izrečena od strane crkve je jedan savjet da se ne ide pravim putem i da treba krenuti s tog puta. I svaka kletva koja se formuliše u crkvi i u Svetom pismu otprilike ima ovakav logički slijed. Ako bude to, to, to i to, onda neka je proklet taj koji to čini. A ne ti po imenu i prezimenu, e ti budi proklet. Nešto mi se ne sviđaš, sad ću da te anatemišem. Nego prosto, ako radiš takve stvari, radiš to, to nije blagoslov. Ne ideš u vječni život, ne ideš u zajednicu s Bogom, nego razdvajaš sebe od Boga. I samo ti dajem jednu konstataciju, dijagnozu, da ne ideš pravim putem. A kletva je grijeh ako se izriče, ako međusobno izričemo kletvu, želeći da time napakostimo jedan drugom i shvatujući riječi kletve kao neke magijske riječi koje mogu da više liče na neke zle čini. Eto, u tom smislu.
Slušalac pita kako se boriti protiv sujete i samoljublja.
Pa i to je ovako, to su ovako dosta opšta pitanja, dosta je teško ovako u kontekstu ove emisije odgovarati na takva pitanja, ali protiv sujete i samoljublja najefikasnije se boriti tako da što je moguće više ne činimo po svojoj volji nego po volji drugoga. Ovoga koji nam je, ne znam, supružnik, brat u manastiru, nadređeni episkop, sveštenik, paroh, duhovnik, brat u porodici, otac, majka. Znači što više se trudimo svoje voljno, ne da budemo kao blesavi pa da nemamo svoje mišljenje nego da lutamo od jednog do drugog. Nego prosto, znači, protiv sujete i samoljublja najlakše se boriti tako što po mogućnosti svoje voljno učinimo tako da ne bude po našoj volji, nego da bude po volji drugoga. Da nam je više stalo da udovoljimo drugome nego sami sebi. Eto, to je efikasna borba protiv samoljublja.
Kako pomoći pojedinim ljudima koji slijedeći nekim svojim idejama koje nijesu od Boga, da shvate da to što misle da rade za Boga, u stvari rade za nekog drugog, da te njihove ideje ne potiču od Duha Svetog?
Najmanje možemo postići, ali prvi je korak ka pokazivanju brige za toga da uputimo neki savjet. A najviše možemo postići našim strpljenjem i iskrenom molitvom za takve ljude.
Zašto se kod pojedinih vjeroispovijesti, kao što je na primjer islam, javlja religiozni fundamentalizam i šta je to što pripadnike tih vjeroispovijesti tjera na fanatizam?
Moram priznati da je jako nezahvalno odgovarati na takva pitanja u savremenom nekom kulturnom civilizacijskom trenutku gdje svaka riječ se na jedan dosta plitak i jednouman način odmah tumači kao govor protiv druge religije. Ovdje je pitanje o jednom evidentnoj pojavi, o jednom empirijskom faktu da je u islamskom svijetu, ne vjerujem da je rezultat to, zaista istinski ne vjerujem da je to rezultat nekih smjernica koje sveštenici islamski daju uputstva koje daju svojim vjernicima, da dolazi do fanatizma toga da se ljudi ubijaju i vrše samoubistva ubijajući druge, nego bi to moglo da bude ovako iz jedne hrišćanske perspektive jedna posljedica jednog stanja svijesti koje prirodno izlazi iz islama kao religije, a to je jedan osjećaj, ako hoću da ga poredim sa mojom vjerom, sa hrišćanstvom, meni se čini kao hrišćaninu, jedan osjećaj da je Bog nešto dalje od čovjeka, da nije toliko neposredno umješan u sama činjenica da mi hrišćani ispovjedamo Boga koji je bio čovjek, koji je živio među nama, a da muslimani ispovjedaju Boga koji se javio proroku i dao mu neke preporuke kako treba i šta da raditi. Znači, samo taj motiv da uzmem, znači, Bog je mnogo dalje, nema svet, nema mošti, nema svetitelja, nema svetih ljudi u islamu na taj način. Znači, svetinja Božija nije upretena u ljude i međuljudske odnose kao što je to u hrišćanstvu. Znači, Bog je daleko i više se ostavlja kad je u pitanju spasenje i svetinja i dovođenje ovoga svijeta u neki Božji red, više se ostavlja u ruke ljudima, čovjeku. A ljudi su, i ljudska narav je prilično grehovljena i vrlo je opasna ta takva struktura i stanje svijesti, da čovjek, da djelatnost čovjeka doprinosi u Božjem uređenju, uređenju svijeta po Božjoj volji. I to vrlo lako onda sklizne u činjenicu da čovjek je spreman da ubije i sebe i druge, ali da bi postavio stvari u jedan sveti poredak.
Slušalac je zamolio da prokomentarišete riječi svetog ravnoapostolnog Fotija, patrijarha Carigradskog, patrijarh je sam prikaz Isusa Hrista, slušajući patrijarha slušamo samog Hrista.
To je jedna rečenica koja se dublje odnosi na jedan liturgijski poredak u crkvi i ne odnosi se samo na titulu patrijarha ili na funkciju patrijarha, na službu u stvari patrijarha u crkvi, nego se odnosi uopšte na službu episkopa u crkvi. Svaki episkop je ikona Hristova, jer je osnovno stanje spasenja našega u ovome životu jeste stanje liturgijskog bogosluženja u kome mi, budući grešni, nesavršeni ljudi, a želimo da smo blizu Bogu, da, to nam je još sada i ovdje, taj trenutak vječnosti, to što bi rekao sveti Jovan Kronštatski, nebo na zemlji, data nam je taj tren vječnosti, prisustva vječnosti u svetoj liturgiji, gdje na svetoj liturgiji imamo oprisutnjeno nebesko carstvo, imamo oprisutnjenu vječnost kojoj težimo. Zato je moguće da se mi baš na svetoj liturgiji pričestimo svetim darovima, jer na svetoj liturgiji je prisutna vječnost, prisutni su darovi vječnog života. Mi onakvi kakvi smo, slabi, koji to vjerujemo slabo ili malo ili dosta, koji smo takvi karakterom, različiti ljudi, različitog obrazovanja, ali i kršteni i spremni da sljedujemo i da činimo sve da zadobijemo život vječni, sabranje na jednom mjestu kad blagosiljamo carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, kad prinosimo darove na osvećenje, mi svi silom Duha Svetoga činimo tijelo Hristovo. E, u toj strukturi episkop svojom službom, radnjama kojima vrši tu službu, i predstavlja ikonu samoga Hrista u Carstvu Nebeskom. Episkop daje, iznosi iz oltara sa časne trpeze darove i njome pričešćuje se, kao što je Hristos dijelio na tajnoj večeri hljeb i vino i time ukazivao na predobrasce ljudskoga pričešćivanja Bogom. Tako i episkop i kada poučava, kad čita evanđelje, kad iznosi riječ Božiju, kada poučava, kada pričešćuje, on simbolizuje samoga Hrista. Eto, samo u tom liturgijskom kontekstu, a ne da je prosto episkop kao čovjek sa nekim imenom i prezimenom, sa nekim svojim ljudskim manama i vrlinama, da je on sam po sebi, sami Bog, to ne, nego niti zastupnik Boži na zemlji, nego prosto služba liturgijska i episkopska služba episkopska služba u toj liturgijskoj, u tom liturgijskom stanju Carstva Nebeskog na zemlji, jeste ikona samoga Boga.
Očekujko, bliži se kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita šta se tačno podrazumijeva pod sentencom domostroj spasenja i da kažete nešto više o tome.
Domostroj spasenja je sentenca koja ukazuje da je pitanje našeg spasenja pitanje Božije djelatnosti i Božije brige o nama. Domostroj, to je neka vrsta u današnjem nekom shvatanju nalikuje etimološki na riječ ekonomiju, znači briga o imanju, briga o domaćinstvu. Gospod brine o svojoj tvorevini i sve čini da je zadrži k sebi, da je spasi od propadanja. Sve čini. Kaže se u jednoj molitvi u liturgiji Svetog Vasilija Velikog. Iako si nas stvorio i bili smo s tobom u blizini, sad ja parafraziram, iako je čovjek otpao svojim grijehom od te blizine, ti nijesi prestajao, Bože, da nas posjećuješ, slao si proroke poučavao si nas, dao si nam zakonu pomoć, a onda kada dođe punoća vremena, poslao si nam i sina svoga, jedinorodnoga, koji je bio jedan od ljudi, stradao na krstu, vaskrsao i pokazao nam put ka spasenju, i još dalje sve činiš, Bože, da nas spasiš i da nas ne odvojiš od nas. Sve to što se dešava, da bi ljudi ostali u Božoj blizini, sve to što Bog čini po pitanju našeg spasenja, sve to, da tako kažem, briga domaćina o svome domaćinstvu, briga Božja o svojoj tvorevini.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš naš gost bio protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.